ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តនៃកម្មវិធី AVI Voice ជាទីគោរពនិងសូមគោរពជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទបរិយដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
ជម្រាបសួរកញ្ញាហឹមសិទ្ធិរតនិងជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាសប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រប់ខូបលើកទី65នៃការចូលជាសមាជិករបស់កម្ពុជានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលយើងហៅកាត់ថា UN កាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូកន្លងមកនេះមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទរបស់យើងនាងខ្ញុំមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិខ្លះដែលចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតធ្វើការបកស្រាយលោកបណ្ឌិតដូចដែលបានដឹងរួចមកហើយថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2020នេះអង្គការសហប្រជាជាតិមានអាយុ75ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះតើអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានផ្ដល់នូវគុណប្រយោជន៍ក៏ដូចជាបានសាងនូវសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះដែរលោកបណ្ឌិត
បាទសូមអរគុណក្នុងរយៈពេលជាង75ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងឃើញថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងការ body របស់ខ្លួនបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រការសន្តិភាពជាពិសេសតាមរយៈសកម្មភាពនៃការដាក់ពង្រាយកងទ័ពមុខឃាវហើយកម្ពុជាយើងក៏ទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសនៅក្នុងការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការថែរក្សាសន្តិភាពក្រោមក្របខ័ណ្ឌអ៊ុនតាក់ឬក៏ United Nations Transitional Authority in Cambodia នៅក្នុងឆ្នាំ1992-93ទី2អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់អាចថាសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅការអភិវឌ្ឍច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាបទដ្ឋានអន្តរជាតិពីព្រោះច្បាប់អន្តរជាតិភាគច្រើនត្រូវបានគេបង្កើតឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិដែរបទដ្ឋានជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវបានបង្កើតក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដូចជា responsibility to protect លក្ខណៈចំណុចទី3យើងគួរតែទទួលស្គាល់អំពីតួនាទីយ៉ាងសកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការបិទបញ្ចប់នៃការធ្វើអនានុគមកិច្ចក្រោយពេលអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានគេបង្កើតឡើងអង្គការមួយនេះបានរុញច្រានឲ្យមាននៅ decolonization ឬក៏ការបិទបញ្ចប់នៅអាណានុនិគមបកិច្ចនិងលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ចំណុចទី4គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតួនាទីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិមនុស្សនៅសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅគុណតម្លៃសំខាន់សំខាន់តាមរយៈសកម្មភាពរបស់ body ទីភ្នាក់ងារជាច្រើនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធចុងក្រោយគេអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគេថាថែរក្សានៅស្ថិរភាពអន្តរជាតិដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់សម្រាប់ការលើកកម្ពស់នៅសកលភាវូបនីយកម្មក៏ដូចជាការធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកវិទ្យានិងទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សនឹងក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌រវាងរដ្ឋជាសមាជិក
ចា៎សំណួរបន្ទាប់គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអង្គការមួយនេះសូមលោកបណ្ឌិតមេតាជួយរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិនៃការចូលជាសមាជិករបស់កម្ពុជានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពី65ឆ្នាំមុនតើតើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាចូលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលោកបណ្ឌិត
បាទអរគុណបាទកម្ពុជាយើងបានទទួលក្រោយពេលទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងនៅក្នុងថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953យើងគឺជារដ្ឋមួយដែលមានការអវត្តសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចជួបប្រទះនៅបញ្ហាសន្តិសុខនិងការគំរាមកំហែងមកលើឯករាជ្យភាពនិងបរណភាពទឹកដីអញ្ចឹងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមប្រជាជាតិការចូលរួមនៅក្នុងការទទួលបាននៅជំនួយគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិវាជារឿងចាំបាច់តាមពិតទៅកម្ពុជាបានស្នើសូមចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីមុនថ្ងៃទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងម្លេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលនោះបានស្នើសូមចូលជាសមាជិកអង្គការមួយនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1952បើសិនជាខ្ញុំចាំមិនខុសដើម្បីអាចចូលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋដែលដាក់ស្នើ ត្រូវទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នចំនួន2របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើយើងមានសម្លេងគ្រប់គ្រងយ៉ាងតិច9ដោយគ្មាន way to vote នោះគឺយើងបាន endorsement ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទី2គឺស្ថាប័នគេហៅថា UNGA មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋដាក់សំណើត្រូវទទួលបានការគាំទ្រពីស្ថាប័នមួយនេះយ៉ាងតិចបំផុត2/3នៃសមាជិករបស់ UNGA នេះហើយកម្ពុជាគឺទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីស្ថាប័នទាំងពីរអាចដោយសារតែគេស្វាគមន៍កម្ពុជាចូលទៅក្នុងគ្រួសារអាសកលមួយនេះគេការពារនៅឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលទើបទៅទទួលបានថ្មងថ្មីនិងកិច្ចផុតពីនឹមអាណានិគមដូច្នេះហើយបានជាកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងមហាគ្រួសារអន្តរជាតិមួយនេះនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1955
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតយើងក្រឡេកមកមើលបច្ចុប្បន្នភាពវិញម្ដងតើតើកម្ពុជាបានទទួលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីអង្គការមួយនេះលោកបណ្ឌិត
ខ្ញុំគិតថាអង្គការសហប្រជាជាតិដើរតួនាទីសំខាន់ចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះបណ្ដាប្រជាជាតិទាំងអស់ជាពិសេសរដ្ឋតូចដូចជាកម្ពុជាយើងដោយសារតែធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិបានការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋទាំងអស់ដោយមិនគិតថារដ្ឋនោះតូចឬក៏រដ្ឋនោះធំធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានលើកកម្ពស់នៅគោលការណ៍ equal sovereignty គោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពស្មើមុខស្មើមាត់និងគោលការណ៍ one country one vote ប្រទេសមួយសំឡេងជំនាន់មួយជាពិសេសនៅក្នុងស្ថាប័ន UNGA ឬក៏មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាអង្គការសហប្រជាជាតិលើកកម្ពស់នៅគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋជាសមាជិកអានេះហើយដែលអាចជួយដល់រដ្ឋតូចតូចដូចជាកម្ពុជាយើងកិច្ចផុតអំពីចេតនាមិនល្អពីប្រទេសដទៃទៀតអញ្ចឹងវាជាទូនីតិដ៏សំខាន់ដើម្បីការពារនិងជួយថែរក្សានៅសន្តិសុខនិងឯករាជ្យភាពរបស់រដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់មកលើកម្ពុជាយើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់នៅវឌ្ឍនភាពសង្គមក្រោយពេលដែលកម្ពុជាយើងទទួលបានការគាំទ្រឲ្យចូលជាសមាជិកហើយក្រោយពេលដែលកម្ពុជាយើងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងភ្លុកភ្លើងសង្គ្រាមអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយនិងដោយសន្តិវិធីជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការខាតនការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងបានថាជួយថែរក្សានៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈការដាក់ពង្រាយកងទ័ពមុខខៀវនៅក្នុងឆ្នាំ92អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជួយកម្ពុជាយើងលើកកម្ពស់នៅកិច្ចសន្តិភាពនិងទូនាទីអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនពីព្រោះនៅពេលដែលយើងជាសមាជិកនៃមហាគ្រួសារអន្តរជាតិយើងមានវេទិកាដើម្បីឲ្យពិភពលោកស្គាល់និងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ប្រទេសរបស់យើង
ចាត្រឡប់មកវិញយើងក៏លេចមកមើលកម្ពុជាយើងតើកម្ពុជាយើងបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះដែរទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងកំឡុងពេលជាង6ទសវត្សរ៍មកនេះលោកបណ្ឌិត
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះកម្ពុជាតែងតែបដិញ្ញាចិត្តគាំទ្រនិងលើកកម្ពស់ទូនាទីរបស់ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាតែងតែចាត់ទុកអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាស្នូលនៃអភិបាលកិច្ចអន្តរជាតិ ជាស្នូលនៃប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមនិងជាស្នូលនៃសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិកម្ពុជាក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយរបស់អង្គការអសហប្រជាជាតិតាមពិតទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏អនុសញ្ញាដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្តីបានច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនុសញ្ញាលើបញ្ហាសិទ្ធិនោះកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្តីបានអនុសញ្ញាចំនួន8នៅក្នុងអនុសញ្ញា9ទាំងអស់ហើយគឺជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលផ្ដល់សេចក្តីបានច្រើនជាងគេនៅអនុសញ្ញាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់យើងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅគេហៅ The Office of the UN High Commissioner for Human Rights កាយឡៃនៃឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការអសហប្រជាជាតិហើយកម្ពុជាយើងក៏ជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានរបស់ UN Special Rapporteur គឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ93មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការលើកកម្ពស់ទូននីតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងក៏ជាប្រទេសដែលឆ្លងផុតសង្គ្រាមស៊ីវិលដំបូងគេបំផុតដែលបានបញ្ជូនកងទ័ពមុខខៀវដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខសន្តិភាពនិងសហប្រតិការនៅប្រទេសដែលកំពុងតែញោមញីដោយសង្គ្រាមជាអាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពមុខខៀវយើងជាង6800នាក់ហើយក្នុងនោះក៏មានស្ត្រីចំនួន370នាក់ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនិងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការស្ដារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ម៉ាលីអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក៏ដូចជាប្រទេសយេម៉ែននេះគឺជាការចូលរួមចំណែករបស់យើងទោះបីជាយើងជារដ្ឋតូចដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាប្រជាជនជាច្រើនប៉ុន្តែយើងព្យាយាមតបស្នងចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពនិងលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជា
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីសមិទ្ធផលរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគូរំលឹកផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2012ស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកម្ពុជាក៏បានចូលឈរឈ្មោះជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលយើងហៅកាត់ថា Non Permanent Member of the UNSC តែគួរឲ្យស្ដាយដែលយើងមិនបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយនេះលោកបណ្ឌិតតើលោកអាចរៀបរាប់ពីមូលហេតុចម្បងបានទេថាមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជាឈរឈ្មោះទៅជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុង UNSC ហើយចំណុចអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងមិនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការឈរឈ្មោះជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នេះចា
៎អរគុណកញ្ញាសុធិរតន៍សំណួរនេះវារៀងចាស់បន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅតែមានសារៈសំខាន់ចំពោះកម្ពុជាយើងគួរតែសិក្សានិងដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីការខិតខំចង់ក្លាយទៅជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះកម្ពុជាបានស្នើសុំការគាំទ្រដើម្បីក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សានេះប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ2013និង2014យើងស្នើសុំដោយឈើលើមូលដ្ឋានថាកម្ពុជាមានស្ថិរភាពនយោបាយមានសន្តិសុខនិងមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានកំណើនខ្ពស់ជាង 7-10% ក្នុងរយៈពេលប្រហែលទសវត្សរ៍ចុងក្រោយកត្តានឹងហើយដែលជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំយើងគិតថាដល់ពេលដែលកម្ពុជាចូលរួមចម្រាច់កាន់តែសកម្មនៅក្នុងការកសាងអសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្ដេចនាយកគាត់ក៏បានលើកឡើងថាកម្ពុជាដែល ធ្លាប់តែជារដ្ឋហៃគូដោយសង្គ្រាមធ្លាប់តែទទួលបានជំនួយនឹងការគ្រប់គ្រងពីអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែចូលរួមឲ្យកាន់តែសកម្មនិងប្រកបដោយមោទនភាពដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពអន្តរជាតិនិងជួយជំរុញប្រទេសដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខជាពិសេសប្រឈមទៅនឹងសង្គ្រាមនិងការបែកបាក់សាមគ្គីជាតិអញ្ចឹងហើយបានជាយើងលើកសំណើនេះឡើងសំណើនឹងក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងបរិបទមួយដែលអំណោយផលដល់កម្ពុជាយើងពីព្រោះវាមាននៅហៅថា gentleman agreement ផ្ទៃក្នុងអាស៊ានយើងថាប្រសិនបើសមាជិកណាមួយរបស់អាស៊ាន present នៅ candidature របស់ខ្លួនសមាជិកដទៃទៀតនឹងគ្រប់គ្រងហើយកម្ពុជាយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតហើយយុទ្ធនាការដើម្បីគៀកការគ្រប់គ្រងសម្រាប់អាសនៈនេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2012គឺចាប់ឆ្នាំ2010 2011 2012ហើយយើងត្រូវដឹងថា2012គឺជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាប្រធានរបស់អាស៊ានជាលើកទី3អញ្ចឹងនេះគឺជាពេលវេលាដែលអំណោយផលសម្រាប់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងទទួលបានការគាំទ្រកម្ពុជាយើងអាចក្លាយទៅជាសមាជិកមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយកម្ពុជាយើងពេលនោះក៏ដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឬអាសឹមព្រោះយើងធ្វើជាប្រទេសសម្របសម្រួលសម្រាប់អនុតំបន់អាស៊ានក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះពីឆ្នាំ2008រហូតដល់2010អញ្ចឹងយើងគិតថាវេទិកាទាំងអាស៊ាននិងអាស៊ានវាគឺជាវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់និងផ្ដល់នូវភាពអំណោយផលដល់ការព្យាយាមស្វែងរកការគ្រប់គ្រងសម្រាប់តំណែងជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែដូចកញ្ញាបានលើកឡើងជាអកុសលយើងមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែតុលាឆ្នាំ2012ឡើយដោយសារបញ្ហាប្រឈមគឺយើងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងដៃគូក្លោធ្ងន់នោះគឺសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប៉ុន្តែតាមរយៈការតាមរយៈបរាជ័យនេះយើងអាចដកស្រង់បទពិសោធន៍ថាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិវាមិនមានមូលដ្ឋានលើសន្តានចិត្តមនុស្សទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធឬមនុស្សធម៌ទេគឺវាមានមូលដ្ឋានលើផលប្រយោជន៍ជាតិហើយតាមខ្ញុំចាំនៅពេលដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនោះមានប្រទេសជាង100ដែលសម្ដែងនៃការគ្រប់គ្រងសម្រាប់បេក្ខភាពរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងតែ62តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតថា honesty ភាពទៀងត្រង់មិនមែនជាមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទេផលប្រយោជន៍ជាតិទើបជាមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបទផ្សាយទី2គឺនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិបើយើងចង់ដល់តួនាទីសំខាន់យើងត្រូវមានធនធានជាពិសេសធនធានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បី lobby ដោយអ្វីដែលគេតែងតែលើកឡើងរបៀប compliance ថា money talks មានលុយទើបមានគេរាប់រកហើយយើងបានស្រាប់ហើយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគាត់ជាប្រទេសដែលមានគាត់មានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសដទៃទៀតជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតាមរយៈជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជំនួយបច្ចេកទេសប្រទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយយើងពិបាកនឹងធ្វើការប្រជែងជាមួយនឹងដៃគូក្លោធ្ងន់មួយនេះ
ចាសសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកបណ្ឌិតច័ន្ទបរិយដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសដល់ពេលវេលាមានកំណត់នាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតបញ្ចប់កម្មវិធីត្រឹមប៉ុណ្ណេះនិងសូមគោរពអរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់និងសូមគោរពជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតច័ន្ទបរិយផងដែរចាសសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាកញ្ញាសុធិរតន៍និងសូមជម្រាបលាមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់